Aici e Europa Liberă. Pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. În urmă cu ceva mai mult de o săptămână, moldovenii din sudul țării și vecinii lor români din aceeași regiune au fost martori unor scene foarte apropiate din războiul purtat de Rusia în Ucraina. Drone rusești au lovit portul ucrainean Reni, aflat la numai câteva sute de metri de România, țară membră în NATO. Ulterior s-a aflat că n-au fost victime, dar o navă românească a fost avariată ușor. Incidentul a adus în atenție una din ramificațiile conflictului importantă pentru ucraineni, români și moldoveni, dar nu numai pentru ei, anume soarta exportului de grâne ucrainene, după ce Rusia a anunțat recent că nu va mai permite navelor ucrainene cu cereale să iasă din porturile de la Marea Neagră nestingherite. Astfel, rutele moldovene și românești capătă o semnificație și mai mare și sunt firește mai aglomerate. De asta s-a convins și Europa Liberă într-o vizită recentă la Giurgiulești.
Если считать рейс с момента прохождения украинской границы, то выходит 8-9 дней только прохождения границы. А вы понимаете, это лето, жара, все водители истощены, водители уставшие. Смотрите, блокпост, не знаю, как бы пункт перехода не оборудован. Вообще туалета нет, душа нет.
Unul din cei cu care am vorbit, un șofer ucrainean, ne-a spus cât de mult durează traversarea graniței și cât de prost dotate sunt punctele de frontieră. Reportajul din care am decupat această declarație a fost realizat de Virginia Nica și echipa ei. Aproape toată lumea pe care a întâlnit-o la Giurgiulești era oarecum frustrată și supărată. Ce necazuri sunt acolo așa de mari, de fapt?
Probleme sunt mai multe. În primul rând, supărați sunt șoferii ucraineni care spun că trebuie să aștepte până la 8-9 zile pentru a traversa hotarele și pentru a-și transporta grânele. De asemenea, ei spun că stau în condiții foarte proaste, nu au unde să își gătească ceva pentru ca să mănânce, unde să facă un duș. De asemenea, sunt supărați de faptul că transportatorii moldoveni ar trece vămile fără a sta la rând. Pe de altă parte, șoferii moldoveni sunt deranjați de faptul că în punctele de trecere ale frontierii trec tot mai mulți transportatori de cereale ucrainene și din cauza aceasta ei trebuie să stea la coadă foarte, foarte multe zile.
Și am observat că nici localnicii nu sunt exact fericiți cu cei care stau de vorbă de creșterea traficului rutier.
Da, exact. Ei spun că zeci de camioane traversează satul în fiecare zi. De asemenea, periferiile localității s-au transformat în parcări imense cu camioane care așteaptă să-și transporte marfa peste granița cu România pentru a ajunge pe piețele europene. Spun că în fiecare seară este zgomot, au pereții crăpați, nu mai pot să circule normal prin localitate. Însă sunt și cei care înțeleg că această situație este cauzată de război și chiar dacă, cum a spus un localnic, nu doarme prea bine, dar nu are ce să facă.
Hai să recapitulăm un pic, de fapt, ce se întâmplă acolo la Giurgiulești acum. Asta este urmarea, dacă bine am înțeles, creșterea traficului, creșterea tranzitului de cereale ucrainene, este urmarea retragerii Rusiei din acordul care a permis o vreme ca navele ucrainene încărcate cu grâne să iasă din porturile ucrainene de la Marea Neagră. Se simte așa de tare schimbarea asta, că navele nu mai pot ieși și atunci totul vine pe rută terestră?
Nu s-a testat o creștere bruscă a tranzitului de cereale ucrainene, chiar dacă transportatorii, exportatorii ucraineni sunt în căutarea unor rute alternative. Însă, totuși, zeci de camioane trec atât prin punctul de trecere a frontierii Reni-Giurgiulești pentru a ajunge în Republica Moldova și pentru a se deplasa mai departe spre portul internațional liber Giurgiulești, dar și spre punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. Și aceste camioane staționează pe marginea drumului și îngreunează traficul. De asemenea, este afectată și activitatea punctelor de trecere a frontierei, pentru că procedurile de verificare durează și ei ajung să stea mai mult de o săptămână la coadă. De ce este această aglomerație anume la sudul Republicii Moldova, în preajma localității Giurgiulești? Pentru că avem fluxuri de transportare a mărfurilor din mai multe direcții, atât din Republica Moldova spre România și Ucraina, cât și dinspre Ucraina spre România. De asemenea, se mai fac și operațiuni de comerț din Republica Moldova în portul Giurgiulești și invers.
Virginia, deci această situație de care se plâng și șoferii, se plâng și localnicii care nu pot dormi, cum spuneai, este de mai multă vreme, nu este efectul neapărat al ultimelor evoluții din conflictul ucrainean. Asta este limpede. Un alt lucru care nu se vede în reportajul tău, pentru că nu asta era tema lui, este ceea ce am mai vorbit noi într-o ediție la Pe Agenda, despre nemulțumirile moldovenești privind prezența cerealelor ucrainene pe piața din Moldova.
Importurile de cereale ucrainene în continuare sunt nesemnificative, în sensul că ar fi o necesitate imediată de a stopa importurile sau de a restricționa aceste livrări. De aceea autoritățile spun că nu intenționează încă să recurgă la acest gest, adică să interzică livrarea cerealelor ucrainene în Republica Moldova. Totuși, autoritățile anticipează o creștere a fluxului de cereale care tranzitează teritoriul Republicii Moldova și atunci ei anticipează că va fi o aglomerație și mai mare la vămi.
Virginia, revin la nemulțumirile oamenilor din reportajul tău. Șoferii ucraineni spun că moldovenii au prioritate și de asta ei, ucrainenii, trebuie să aștepte atâta timp. Moldovenii spun puțin invers. Apoi am mai auzit păreri că de vină pentru lipsa de fluiditate a tranzitului sunt vame și români. Se pot verifica aceste acuzații din mai multe direcții sau planează un mic haos general acolo în punctul acela?
Am încercat să obținem o reacție de la serviciul Vamal, una mai clară referitor la acuzațiile ce țin de corupție, de proasta organizare a activității vămilor. Însă serviciul Vamal a fost destul de evaziv în răspuns, spunând că doar a suplinit numărul funcționarilor Vamal din Republica Moldova și mențin în continuare un dialog constant cu colegii din România în scopul sincronizării acțiunilor și reducerii timpilor de control și de așteptare. Însă nu știm exact dacă este creat un coridor aparte pentru transportatorii moldoveni sau că există cazuri de corupție în cazul, cum spuneau șoferii ucraineni, că sunt nevoiți să dea mită pentru a trece mai repede prin punctele de trecere a frontierei.
A fost Virginia Nica. Mari probleme cu cei mici, așa s-ar putea intitula secvența următoare din această ediție a programului Pe Agenda. Este vorba, mai exact, despre părinții de copii foarte mici care vor să lucreze, părinții, desigur, dar n-au cu cine îi lăsa pe cei mici. De mai multe luni, unii formatori de opinie, dar și oameni de decizie de la Chișinău, încearcă să încurajeze, în capitală mai ales, crearea unor creșe în cadrul companiilor. Însă lucrurile merg mai lent decât speră cei interesați. La noi, la Europa Liberă, problema o urmărește în prezent Eugenia Apostu. Ea ne-a spus că peste 100 de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri au fost informați despre modalitățile și beneficiile prestării serviciilor de îngrijire a copiilor la locul de muncă în cadrul unui atelier desfășurat de Organizația Internațională a Muncii și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova. De ce ar fi benefică această inițiativă? De ce ar fi bine să aibă companiile creșe pentru copiii angajaților?
Dezvoltarea unei creșe în cadrul companiei de către angajatori va spori participarea la locul de muncă a femeilor și bărbaților. Serviciul este necesar mai ales pentru că în Republica Moldova infrastructura existentă de educație timpurie se află sub presiune semnificativă, cu o rată de ocupare de peste 100% în centrele urbane, precum Chișinău. Potrivit președintelui Confederației Naționale a Patronatului, Leonid Cerescu, angajatorii semnalează și faptul că întâmpină dificultăți în identificarea și angajarea forței de muncă pentru necesitățile întreprinderilor. O categorie de persoană inactivă pe piața muncii sunt femeile cu copii de până la 3 ani. Una dintre limitările în revenirea în câmpul muncii este că instituțiile preșcolare acceptă spre plasare copiii doar între 2 și 3 ani. În aceste circumstanțe, părinții tind să stea o perioadă îndelungată în concediul pentru îngrijirea copilului.
Oarecum mă surprinde faptul că se găsesc așa de greu locuri în creșe, știind că populația este în scădere în Republica Moldova. Este o chestiune mai ales a mediului urban, înțeleg bine?
Într-adevăr, pentru că în mediul urban toate locurile sunt ocupate de obicei. Nu vorbim aici doar de copiii de 2 și 3 ani, dar și mai sus. În grupele din grădinițe sunt câte 40-45 de copii și noi asta cunoaștem. În zonele rurale fiind câte 10-15, acolo unde de fapt nici de muncă nu prea este.
Am înțeles că una din cei care promovează cel mai entuziast ideea este o deputată de la PAS, dacă bine am înțeles, ce argumente aduce ea?
E adevărat, deputata Marina Morozova, care e și autoarea proiectului, consideră că lansarea serviciului de îngrijire a copiilor la locul de muncă va spori egalitatea de gen în companii, femeile având posibilitatea să revină la muncă atunci când își doresc. Serviciile alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă va spori participarea atât a femeilor cât și a bărbaților în cadrul companiilor, a precizat deputata PAS prezentă la acest eveniment. Spre exemplu, în anul 2021, doar 15% din copii cu vârsta de până la 3 ani erau încadrați în instituțiile de educație timpurie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune ca până în anul 2026 acest număr să treacă de 30%.
Înțeleg că Republica Moldova are și până la urmă și o lege adoptată, dacă bine mi-aduc aminte, în primăvară cu privire la aceste chestiuni. Ce precizează de fapt ea și ce poate face legea singură?
Ai dreptate, legea cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor a intrat în vigoare în luna mai curent și se referă la 3 tipuri de servicii organizate de angajator la locul de muncă, individualizate, prestate de îngrijitor la domiciliul copilului, adică bune și de tip familial, organizate la domiciliul îngrijitorului pentru un număr limitat de copii. Până acum însă nu a fost lansat niciunul dintre aceste servicii, de aceea se propune ca acest program să fie mai aproape de femeile din Republica Moldova. Este un domeniu nou, de aceea vor fi mai multe ateliere de acest gen, pentru ca să se înțeleagă și de angajatori, dar și de femei că pot ieși mai devreme la muncă. Potrivit statisticilor, 53,6% din populația Republicii Moldova, preponderent femei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, este inactivă din cauza responsabilităților familiale.
Există rezistență din partea angajatorilor la aceste inițiative, Eugenia?
Deocamdată nu, dar nu spun nici da. Cei prezenți la acest atelier s-au arătat puși pe gânduri. Sperăm că în câteva luni se va rezolva acest lucru, iar angajatorii vor veni ei cu idei în așa fel încât să aibă și angajați profesioniști, dar și asemenea creșe la locul de muncă. Da? Pe de o parte, cei care trebuie să amenajeze aceste spații sigure pentru copii, că ele sunt după un anumit, trebuie construite după un anumit regulament, cei care plătesc bonele, dacă e vorba de copii mai mici de 3 ani și chiar mai mari, sunt angajatorii. Poate din această cauză sunt sceptici. Pe de o parte ar vrea și angajați profesioniști, dar pe de altă parte trebuie să scoată din buzunar lunar niște bani, hai să spunem așa. De altfel, ceea ce mi s-a părut mie interesant a fost că aceasta poate fi o posibilitate și pentru părinții studenți, elevi, da? Dacă creșa este organizată la universități, la colegii, în cazul în care angajatorul care oferă servicii alternative de îngrijire a copiilor este o instituție de învățământ, așa cum spuneam, de aceste servicii pot beneficia inclusiv studenții și elevii care studiază în aceste instituții.
A fost Eugenia Apostu. O fantomă bântuie redacțiile de presă din lume în ultimele luni. iar nici noi n-am scăpat. E vorba de inteligența artificială, AI în prescurtarea englezească. Se vorbește despre ea obsesiv în ultima vreme, inclusiv la noi în presă, pentru că poate înlocui teoretic unele munci ca traducerile sau chiar scrisul de știri mai simple. Nu întâmplător, deci, acesta a fost subiectul ales de Alexandru Eftode pentru podcastul său Reporterii, la care a participat și colega noastră Victoria Coroban. O veți auzi într-un fragment experimental.
Știm că inteligența artificială se dezvoltă rapid, dar încă nu poate face chiar de toate. De exemplu, poate clona o voce și vorbi cu vocea fiecăruia dintre noi, dar nu este la fel de bună în toate limbile. Se descurcă foarte bine cu vocile în engleză și în alte limbi de mare circulație. În română îi vine mai greu, pur și simplu nu a antrenat încă nimeni un model AI să cloneze propria voce vorbind în română, dar am găsit împreună cu Marian Lupu, sound designerul nostru aici de față, un serviciu AI antrenat pe alte limbi. Este bunicel, dacă îi dai o mostră de voce de-a ta în română, poate citi foarte realist cu vocea ta un text în italiană, de exemplu. Vrei să te auzi, Victoria, vorbind italiana, făcând reclamă propriului tău podcast, Laboratorul Social?
Si.
Si?
Mm-hmm.
Ok, iată, voilà.
Il Laboratorul Social è un podcast prodotto da Radio Europa Libera, nel quale prendiamo campioni della società, individui, idee, fenomeni, processi, e li studiamo al microfono. Discutiamo delle esperienze personali e dei fenomeni sociali che viviamo ogni giorno. Cerchiamo di capire come pensiamo, cosa proviamo, come ci relazioniamo e come tutto ciò influenzi le nostre vite. Qui mettiamo in parole ciò che viviamo come individui e come società.
Ok, ha vorbit AI-ul din nou, Victoria? Io zic că a vorbit cu vocea ta. Tu?
Nu, nu m-am recunoscut deloc. Nu m-am recunoscut.
Nu te-ai recunoscut?
Adică, nu, da, adică mă așteptam să am semene mult mai mult cu vocea mea. Adică șocul a fost mai mare decât atunci, știi, când ești începător la radio și nu ești obișnuit cu vocea ta. Deci, nu, aici nu, am zis că nu sunt eu.
Îmi pare un pic derutată, totuși. Ia să vedem cum o să reacționezi auzindu-te vorbind în franceză. Mariane, click pe play.
Et parce que le laboratoire est un espace d'expérimentation, nous expérimentons avec les sons et divers formats de podcast, de l'interview et du débat, à la narration et au monologue. Ce qui unit les épisodes de ce podcast, c'est la curiosité et le besoin de comprendre ce qui se passe pour les individus et la société au-delà des apparences. Une expérience à la fois rationnelle et émotionnelle.
Mai bine?
Nu, aceeași senzație, dar nu știu, lăsăm pe ascultători să decidă.
Bine, Victoria, la final, pentru a verifica inclusiv dacă e vorba de felul în care îți percepi tu propria voce, o să fac și eu o puțină reclamă în engleză acestui podcast Reporterii, reclamă cu vocea mea clonată de AI.
The Reporters is a weekly podcast with a new episode published every Monday on Apple Podcasts, Google Podcasts, and you can also listen to it on our website moldova.europalibera.org. International listeners can find the podcast on Spotify as well. I am Alexandru Eftode. Thank you for your attention. See you soon.
Da, nu știu, sunt doar niște o idee așa foarte și în cazul vocii mele și în cazul vocii tale, așa o inflecțiune pe undeva mică care aș, să zicem, doar pentru că mi-ai spus că e vocea ta sau vocea mea, aș recunoaște-o, dar așa nu, eu n-aș zice că sunt vocile noastre.
Bine, o lăsăm acolo, că ești optimistă în ceea ce privește viitorul omenirii și a oamenilor.
Da.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Reporterii. Podcastul lui Alexandru Eftode apare lunea. El poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate. Dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul.
Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim acum la temele ucrainene. Kievul începe săptămâna aceasta discuțiile cu Statele Unite privind garanțiile de securitate pe care Ucraina l-ar putea primi din partea țărilor G7, cele mai mari economii și cele mai dezvoltate din lume, până ce ar putea fi admisă în NATO. Între timp, pe front, armata ucraineană atacă în mai multe direcții și înregistrează ceea ce unii observatori numesc progrese treptate. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Discuțiile cu Statele Unite privind garanțiile de securitate sunt rezultatul summitului NATO de la Vilnius din iulie, la care Ucraina a primit din nou asigurarea că ușile alianței îi rămân deschise, dar nu și mult doritul calendar pentru o aderare la NATO. În schimb, țările din grupul celor mai dezvoltate 7 democrații din lume, cunoscute sub numele de G7, s-au angajat să-i acorde individual garanții de securitate până la o posibilă admitere NATO. Totodată vor participa la efortul de modernizare și întărire a armatei ucrainiene, reamintește Reuters. Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi obligații concrete pe termen lung care să asigure capacitatea Ucrainei de a învinge în acest război și de a descuraja orice agresiune rusă în viitor. Este vorba de formate și mecanisme de sprijin elaborate în termen clar, a scris Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui Zelensky, în postarea sa pe Telegram. Garanțiile, a continuat el, vor fi în vigoare până când Ucraina va fi admisă NATO. Yermak a mai spus că peste 10 țări s-au alăturat declarației G7 de la Vilnius și că Ucraina negociază termenii garanțiilor viitoare cu fiecare țară în parte. Tot Andriy Yermak a anunțat într-o postare pe Telegram că în Arabia Saudită, reprezentanții mai multor state încep discuții pe marginea planului de pace în 10 puncte al președintelui Zelensky. Plan de pace care pleacă de la ideea de bază că trupele ruse se retrag din toate teritoriile ocupate din Ucraina, începând cu peninsula Crimea. Nu a precizat când va avea loc întâlnirea, dar a spus că planul va fi discutat în 3 etape, culminând cu o reuniune a șefilor de state și guverne. Cotidianul Wall Street Journal a fost primul care a relatat despre întâlnirea din Arabia Saudită, afirmând că va avea loc în perioada 5-6 august. Pe lângă retragerea totală a trupelor ruse, planul de pace al lui Zelensky mai prevede restabilirea frontierelor de dinainte de război și întoarcerea acasă a tuturor prizonierilor, dar și a copiilor ucrainieni deportați. La scurt timp, după lansarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, Rusia și Ucraina au avut mai multe tentative de a negocia o pace, scurte însă și fără rezultate. Acum, Ucraina, susținută militar masiv de Occident, spune că nu va mai participa la nicio negociere de pace până ce trupele ruse nu s-au retras din toate teritoriile ocupate, precizează agenția Reuters. În timp ce se pregătesc pentru discuțiile cu Statele Unite, oficialitățile ucrainiene au anunțat că armata este angajată în lupte grele de-a lungul întregii linii a frontului, respingând atacurile rusești în nord-est și înaintând treptat. Statul Major ucrainian a informat luni dimineață, 31 iulie, că în ultimele 24 de ore au avut loc peste 20 de confruntări armate directe. Totodată, atacurile aeriene și bombardamentele rusești au continuat să facă victime în rândul populației civile și să distrugă infrastructura. Atacurile rusești, din păcate, au făcut morți și răniți în rândul populației civile, iar clădiri rezidențiale au fost distruse, se precizează în comunicatul statului major. În regiunea Donetsk din estul țării, un civil a fost ucis de bombardamentele rusești, a declarat guvernatorul regiunii pe 31 iulie. Autoritățile locale din orașul Sumi, din nord-estul Ucrainei, au raportat pe 30 iulie că 2 civili au fost uciși, cel puțin 17 răniți într-un atac rusesc. Ministrul adjunct al apărării, Hanna Maliar, a raportat între timp progrese în contraofensiva ucraineană în regiunea Zaporojie, din sudul țării. Înaintăm treptat, dar sigur, în direcțiile Berdian și Melitopol, a scris Maliar într-o postare pe Telegram, adăugând, contraofensiva continuă în toate direcțiile. În nord-est, forțele ruse și-au continuat atacurile asupra localităților Kupiansk și Liman, controlate de armata ucraineană, dar au eșuat și au suferit pierderi, a mai scris Maliar. Forțele ucrainiene și ruse au continuat duelurile intense de artilerie în zona Bahmut din Donetsk, unde se dau lupte grele de luni de zile. Potrivit lui Maliar, Moscova ar fi trimis acolo între timp trupe suplimentare. În discursul său video cotidian, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declara că ziua de duminică 30 iulie a fost o zi bună, o zi puternică pe front.
A fost Ileana Giurchescu. În lumea globalizată de astăzi, au încetat să mai existe regiuni sau continente mai importante și altele mai puțin importante. O dovadă, dacă mai era nevoie, sunt evenimentele din Niger, o țară africană, la ale cărei necazuri recente, cu ecouri mari în capitalele occidentale, se oprește corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ceea ce este caracterizat drept o lovitură de stat militară în Niger, care a dus la detronarea președintelui săptămâna trecută, a creat o situație de instabilitate politică și amenință sprijinul economic oferit Washington acestei națiuni africane, a declarat secretarul de stat al Statelor Unite Antony Blinken. Totuși, Blinken s-a ferit să descrie cele întâmplate ca fiind un puci, pentru că dacă ar face-o, ar putea antrena pierderea unui sprijin considerabil din partea Statelor Unite în asistență militară și alte forme de ajutor. În prezent, Washingtonul sprijină Nigerul în lupta împotriva grupărilor jihadiste legate de Al-Qaeda și ISIS din regiunea Sahel, unde persistă confruntarea dintre Occident și Rusia. Grupul militar care a condus lovitura de stat, numit Consiliul Național pentru Salvarea Țării, susține că este dispus să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a menține ordinea. Însă prezența unor lideri mercenari din grupul Wagner în regiune adaugă o notă de incertitudine asupra direcției pe care va lua noua conducere din Niger. Șeful mercenarilor Wagner, Yevgeny Prigojin, a salutat lovitura militară și a oferit serviciile luptătorilor săi pentru menținerea ordinii. Prigojin a descris lovitura de stat ca pe o eliberare mult așteptată de sub jugul colonizatorilor occidentali, iar susținătorii juntei au fost văzuți cu drapele rusești și scandând numele lui Vladimir Putin, în timp ce au denunțat puternic Franța, puterea colonială anterioară a Nigerului. În contextul acestei instabilități politice și a incertitudinei privind viitorul țării, sprijinul economic și de securitate al Statelor Unite pentru Niger este pus sub semnul întrebării. Statele Unite au comunicat clar că asistența acordată Nigerului de sute de milioane de dolari depinde de restabilirea imediată a ordinii democratice. Nigerul fusese considerat un partener de încredere al Occidentului în lupta împotriva extremismului în regiunea Sahel, unde Franța și alte țări europene au ajutat la pregătirea forțelor armate. Toate acestea, acum în condițiile instabilității politice și poziționării mercenarilor ruși, există incertitudini privind poziția viitoare a Nigerului, fie că va rămâne în tabăra occidentală sau va căuta să se apropie de Moscova. Statele Unite și aliații lor au subliniat că sprijinul lor considerabil pentru această națiune depinde de respectarea ordinii democratice și a guvernării constituționale. Situația din Niger reprezintă o provocare semnificativă pentru diplomația americană în Africa, în special în contextul în care influența Rusiei și a altor actori externi se extinde în regiunea Sahel, unde interesul strategic și resursele naturale sunt importante atracții. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat și alocarea mijloacelor financiare pentru lichidarea consecințelor furtunii de săptămâna trecută a fost publicată luni 31 iulie în Monitorul Oficial, a informat agenția de știri Mold Press, preluată de Timpul. De asemenea, documentul prevede acordarea ajutoarelor materiale în valoare totală de peste 16 milioane de lei pentru 74 de localități din 6 raioane moldovenești care au fost afectate de ploile torențiale și vântul puternic din zilele de 25 și 26 iulie 2023. Materialele eliberate de Agenția Rezerve Materiale vor fi distribuite autorităților publice din raioanele Edineț, Soroca, Râșcani, Dondușeni, Drochia și Hâncești, în vederea efectuării lucrărilor de reparații și de construcție a caselor de locuit și a clădirilor administrative, culturale și sociale. Ambasada Rusiei în Republica Moldova a anunțat că va opri furnizarea de servicii consulare începând din 5 august. Oficialii de la Chișinău afirmă că măsura are legătură cu ordinul autorităților moldovene de reducere a personalului ambasadei rusești. Pe 26 iulie, Republica Moldova a solicitat Kremlinului ca 45 de diplomați și angajați ai ambasadei Rusiei la Chișinău să părăsească Moldova, invocând ani întregi de acțiuni ostile. Rusia are termen până la 15 august să pună în aplicare acest ordin. Pe de altă parte, oficialii moldoveni spun că ordinul de reducere a personalului ambasadei Rusiei la 25 de persoane, de la 80 cât sunt în prezent, nu face decât să stabilească paritatea cu ambasada Republicii Moldova la Moscova. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.